Dobrý den. Pražské kulturní centrum Klinika dříve či později skončí, tedy aspoň na svém stávajícím místě na Žižkově. Vládní dislokační komise se budovu rozhodla převést na Ministerstvo práce a sociálních věcí a zastupitelstvo hlavního města Prahy se jí vzdalo. Proč hodila Praha 3 a posléze i zastupitelstvo magistrátu kliniku přes palubu? Potřebuje metropole takové kulturní centrum nebo ne? Čeho je symbolem? A co bude s klinikou dál? Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Pro a proti.
Ve studiu srdečně vítám místostarostu Prahy 3, pana Alexandra Belu z ODS. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám zde také Jana Trnku ze strany Zelených, který je členem petičního výboru ve věci kliniky. Hezký den.
Dobrý den.
Pane Trnku, začnu u vás. Je to škoda, že se Praha kliniky vzdala?
Myslím si, že to určitě škoda je, protože ten projekt kliniky a ta skupina lidí, která kolem ní vznikla, je unikátní, unikátní v Praze, unikátní v České republice. Vlastně poskytuje služby lidem, kterým nikdo služby neposkytuje, stará se o bezdomovce, stará se o lidi na útěku, poskytuje vzdělávání a myslím si, že to škoda je.
A jaký názor má pan Belu?
Tak pan Trnka říká, že nikdo nenahrazuje tyto činnosti. Praha jako taková má 17 333 spolků a tyto spolky činnosti zastávají v rámci regulérnosti a pravidel. To znamená, v tomto ohledu dle mého názoru nelze brát potaz to, že někdo si jakým způsobem vydupe prostor u Prahy hlavního města a to by pak následně mělo kupovat.
Měla by tedy klinika v ideálním případě, pane Trnko, podle vás zůstat tam, kde je teď?
Myslím si, že určitě je to jednak dané tím, že si myslím, že do té lokality, ve které je, to znamená do pražského Žižkova, už docela dobře vrostla, má tam poměrně velkou občanskou podporu. Zároveň do toho domu samotného bylo investováno už poměrně hodně peněz a hodně práce, dobrovolnické, tisíce hodin. A proto si myslím, že jako ty snahy o naprosto bezdůvodný přesun do jiného objektu prostě nedávají žádný smysl.
Zda byl ten přesun bezdůvodný nebo nikoli, o tom budeme diskutovat. Já musím pro posluchače a zejména i pro všechny mimo pražské uvést, že jde o objekt, který 5 let ležel ladem bez využití, až se ho ke konci roku 2014 zmocnili skvoteři. Po nějaké době zde vybudovali podle aktivisty Arnošta Nováka funkční kulturní centrum.
Probíhají tady divadelní hudební představení, funguje tady dílna, knihovna, vlastně tady ten barák, který před rokem a něco byl vlastně pustý, prázdný, chátra, byl plný odpadku, tak vlastně během toho roku se nám, myslím, povedlo ho úspěšně oživit.
Klinika dále pořádá přednášky, koncerty, charitativní akce, učí cizí jazyky, hlídá děti. A to vše, což mnozí považují za podstatné, bez dotací na základě vlastního hospodaření či na základě darů. Komunita posléze získala výpůjční smlouvu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale tato výpůjčka před měsícem vypršela. Od té doby klinika bojuje o přežití. Podle kritiků užívá objekt protiprávně, což ale komunita rozporuje. Postavilo se za ní na 30 spisů a petici za její záchranu, respektive za směnu za jinou magistrátní nemovitost, podepsalo přes 2300 lidí. Tak, pane Belu, když jsme tady slyšeli od pana Trnky, že jde o naprosto unikátní místo v Praze i v celé České republice, byl jste se tam někdy podívat?
Přiznám se, že jsem uvnitř se nebyl nikdy podívat, na druhou stranu žiji od kliniky 3 minuty, to znamená...
Tak proč jste tam nezašel?
Nechodím do spousty míst, je to dáno tím, že samozřejmě mě člověk má různé zájmy, má různé naplnění samotného života a dne a klinika tímto pro mě osobně není.
Ale já se ptám proto, protože vy jste znám jako velký kritik tohoto zařízení, takže co vás vlastně dovedlo k tomu negativnímu postoji vůči klinice? A řekněte mi jenom pod otázka, zda byl to útok pravicových extremistů začátkem února poté, co se klinika angažovala na pomoc uprchlíkům?
Tak co se týče toho samotného, té samotné reakce, tak to bylo hlavně po našem zastupitelstvu na Praze 3, kdy v podstatě ten dialog, pokud chcete s někým vyjednávat, pokud chcete s někým nastavovat vlastně nějaká pravidla, tak ten dialog bohužel s zástupci kliniky vůbec nenastal. Bohužel zástupci do posledního dne zastupitelstva Prahy neměli jasnou strukturu, to znamená městská část ani hlavní město do té doby nevědělo, s kým přesně má vyjednávat nebo ne. Co se týče samotného útoku, tak šetření zatím nebylo ukončeno, co já vím. Policie ani hasiči nepředali definitivní stav věci, takže budeme ještě čekat na to, jak to celé dopadne.
Pane Trnko, jak vy si vysvětlujete negativní přístup Prahy 3, když jsme tady slyšeli, že třeba konkrétně pan Belu tam na jednu stranu nebyl se podívat, ale upozorňuje na špatný dialog s komunitou a tak.
Ten opravdu poměrně agresivní přístup té současné koalice na Praze 3, zejména teda pana místostarosty a paní starostky, si vysvětlit vlastně moc nedokážu. Ani jeden z nich tam nebyl, ani přes opakované pozvání. Ten dialog, o kterém pan Belu tady mluví, tak ten byl aspoň z jedné strany, ze strany kliniky, nabízen opakovaně. A když mluvíme o zastupitelstvu, tak to poslední mimořádné zastupitelstvo, kde jediný bod, myslím zastupitelstvo Prahy 3, kde jediný bod byla klinika, bylo ukončeno tím, že koalice neschválila program a pádem ani neumožnila, aby veřejnost a kdokoliv z kliniky se tam vyjádřil. Takže ten dialog je opakovaně ze strany kliniky nabízen a opakovaně odmítán ze strany starostky a místostarosty Belu. Na druhou stranu, jen jestli můžu dokončit, to jim nebrání, ani paní starostce, ani panu místostarostovi nebrání, aby psali dopisy na ÚZSVM, kde označují kliniku za bezpečnostní riziko, což rozporovala a odmítla i policie České republiky. Píšou občanům, aby posílali svoje stížnosti a tak dále. Čili já si to nedokážu vysvětlit, je možné, že třeba je to dáno atraktivitou toho pozemku nebo nějakým jiným důvody, ale vysvětlit si to úplně nedokážu.
Tak máme tu pana místostarostu Belu. Tak pane Belu, jak se obhájíte, jak obhájíte to, že třeba 8. března vedení vaší městské části skutečně neschválilo program mimořádného jednání? Bylo to z podnětu opozice, mělo se jednat právě o autonomním sociálním centru klinika. Proč jste se tím vlastně odmítli zabývat a nenechali zástupce kliniky promluvit?
Je to veskrze velmi jednoduché. Jde o to, že pozemek jako takový, na kterém se budova kliniky nachází a stejně tak budova, jsou v majetku státu, to znamená Úřadu pro zastupování státu.
Takže jste si řekli, že to vlastně není vůbec vaše věc a váš problém, je to tak?
No,
tak protože oni sami členové té komunity tvrdí, že vy pro ně nejste vlastně z právního hlediska partnerem.
Přesně tak, když to sami potvrzují, je to tak. Jde také o to, že my na Praze 3 se domníváme, že to je velmi propojené s politickým projektem Žižkov nejen s obě ze stranou zelených, kteří tímto způsobem vytvářejí mediální jakýsi nátlak nebo mediální připoutání na sebe sama v rámci našeho trojkového prostoru. To znamená, ty požadavky, které přicházely na nás jako na městskou část, abychom budovu odkoupili nebo je podpořili, tak z ad 1 nešli technicky provést a ad 2 při samotném názvu autonomní sociální centrum klinika, které tvrdí, že neuznává stát jako takový, jako naše rozložení státu jako takové, no tak si na druhou stranu pokládám otázku, proč vlastně chtějí podporu od politika, když vlastně politiku jako takovou neuznávají.
Já s dovolením ještě zůstanu u vás, pane Belu, a vrátím se k již zmiňovaným vlastně uprchlíkům nebo k té migrační krizi, která byla i za útokem vlastně na kliniku. Martin C. Putna ke klinice před časem napsal, ironicky, ale asi pravdivě cituji, jelikož jim hrozí nebezpečí, jsou nebezpeční, jenže nikoli zavražděný, ale vrah je vinen. On reagoval na to, že zatímco klinika se co by adresát útoku mohla stát symbolem bezpráví, vlastně mohla být veřejností a politiky označena jako ti, kterým je nutné pomoci a odsoudit ty útočníky, tak vlastně v reálu se okamžitě začal vytvářet problém, že je vytvářet dojem, že problém je právě na straně kliniky. Bylo to spravedlivé, nebylo na místě se veřejně zastat kliniky proti tomu násilnému útoku? Udělali jste to, odsoudili jste to?
My jsme odsoudili jakékoliv extremistické útoky, ať už pravicového či levicového rázu, bez toho, abychom nálepkovali tu či onu stranu. Na druhou stranu existuje...
A tady útočil nějaký levičák?
Přesně tak, ale na druhou stranu je potřeba popsat to, že ten samý den právě na České televizi, na ČT24 probíral rozhovor, kde samotný klinikář přiznával, že od samotného rána věděli, že tento útok přijde. Dokonce v tomto rozhovoru živě popisuje, že připravovali OSB desky, až budou létat kameny. To znamená, oni předpokládali dopředu už ráno, co se bude dít, věděli o tom, dokonce to tam třikrát vlastně potvrzuje v tomto rozhovoru. No a následně i oznamuje, že přes celý den, za celou dobu, kdy věděli, že to je rizikový den a měli tyto informace, tak neinformovali bezpečnostní složky. To znamená, nejenom, že nedali informace městské policii ani policii, ale ohrožovali tím tedy sami sebe, ale vlastně naše trojkové okolí.
Já teď nechám reagovat Jana Tranku ze strany Zelených. Prosím, vysvětlete to a reagujte na to, co se týče minulosti, a potom půjdeme zase zpět k současnému dění.
Dobře, bylo tady to řečeno docela hodně a potřeboval bych reagovat docela dlouho, ale budu se snažit to nacpat do co nejkratšího času. Začnu tím koncem. Já nemůžu mluvit za někoho z kliniky, kdo říkal, že ten útok čekal. Já bych tady jenom chtěl říct, že pan Belu pracuje jako s tou realitou trošku kreativně a zavádějícím způsobem. Všichni ví, že ten den, kdy ten útok nastal, byly obrovské protiimigrační a protiislámské protesty po celé Praze, kde víme, že ta extrémní pravicová neonacistická scéna tam byla velmi zastoupena. To znamená, že opravdu se dalo svým způsobem čekat, že je možné, že se něco stane. To neznamená ale, že někdo měl nějaké přesné informace a mohl informovat policii, aby přišla kliniku chránit. Navíc samozřejmě vztah s policií je trošku komplikovaný. Ale chtěl jsem také odpovědět na další věc. Pan Belu tady říká, že Praha 3 nemá s klinikou vůbec nic společného. No, to je trochu podivné, protože jak už jsem říkal, tak jak paní starostka, tak pan místostarosta dělají velmi silné, z pozice síly dělají velmi agresivní kroky proti klinice, píší na státní úřady, na úřad pro zastupování státu věce majetkových a tak dál, kde se snaží, aby klinika co nejrychleji zmizela a skončila. To znamená říkat, že Prahy 3 se to nijak netýká, je opravdu pokrytectví a není to pravda.
Říkáte na to, že pan Belu označil kliniku za bezpečnostní riziko?
Ano, to víme a potvrdila to policie České republiky, že tomu tak není, že klinika žádné bezpečnostní riziko nepředstavuje, a proto mi přijde s podivem, že radnice Prahy 3 tohle to neustále opakuje a používá to jako argument proti klinice. Ale chtěl jsem se vyjádřit ještě k jedné věci, a to, že klinika je nějaký projekt uskupení Žižkov nejen sobě, a že to je vlastně jenom nějaká zástěrka v politickém boji. Prostě to není pravda, autonomní centrum klinika je autonomní, a to, že některé politické strany, a rozumě to není jenom Žižkov nejen sobě, ale je to Strana zelených, je to Pirátská strana, je to Komunistická strana Čech a Moravy, prostě podporují spousta jiných stran, podporuje tento projekt, a to neznamená, že to je nějaký jenom jejich politický projekt.
Posloucháte diskusi pro a proti, diskusi, ve které diskutují Alexander Belu z ODS a Jan Trnka ze Stranu zelených. Pojďme se chvilku bavit o potřebnosti té budovy nebo toho centra. Podle aktivistů žádná složka státu objekt nepotřebuje a hlavní argument pro neprodloužení výpůjčky neexistuje. Proč tedy, pane Trnko, podle vás úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tu výpůjční dobu neprodloužil? Je to podle vás nějaké politikum, že tady tento úřad prostě vychází vstříc politikum, jako je tady třeba pan Belu?
Myslím si, že naprosto nepochybně je to politikum. Konec konců, jestli jste si četli rozhovor s paní ředitelkou UZSVM a Rajmu na deníku Alarm, tak jste viděli, že to opravdu je politická záležitost. A samozřejmě my máme k dispozici, a některé z těch dopisů jsou i veřejné, dopisy právě paní starostky Hujové na úřad pro zastupování státu věcech majetkových, aby kliniku vyklidil, že je bezpečnostní riziko, že ji na Žižkově nechtějí. Čili myslím si, že nepochybně se jedná o politický spor, a mrzí mě, že to je maskováno nějak jinak.
Pane Belu, prosím vás, už se vysvětlilo, kdo stál za údajným vyhrožováním této paní Hujové.
Jedná se o vyhrožování, které probíhalo na paní starostku, na mou osobu, a v tuto chvíli to šetří policie České republiky.
A už máte nějaké informace?
Máme dohodu zatím se k tomu nevyjadřovat.
Ale to vyhrožování bylo vyhrožování smrtí, nebo jak to bylo?
Týkalo se to i tohoto, ano.
Tak to je velmi smutné. Chtěla bych ještě dodat, že o objekt zažádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, vedené sociálně demokratickou ministryní Marksovou, a státní úřad ministerstvu vyhověl. Zajímavé je, že když ve čtvrtek minulý týden probíhalo jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, takže zřejmě ne všichni věděli, že už vlastně k tomuto došlo. Pane Trnko, kdy vy jste se dozvěděl, že už je ruka v rukávě?
Já jsem se to dozvěděl asi hodinu před projednáváním toho bodu, kdy se ta zpráva objevila v médiích. Myslím si, že i taky ten průběh toho projednávání na zastupitelstvu byl velice nestandardní, protože do toho bodu najednou přišel zástupce úřadu pro zastupování státu a říkal tam, že vlastně už není o čem jednat, což považuji, že vlastně tím bylo narušeno petiční právo těch 2000, skoro 2500 lidí, protože vlastně tím byla ta petice smetena se stolu na jednou informací, kterou někdo vytáhl z klobouku. A musím říct, že tohle to už se stalo v minulosti, kdy vlastně o tu budovu měl zájem, nebo deklarovaný zájem, měla deklarovaný zájem Generální inspekce bezpečnostních sborů, a pak vlastně jasně řekla, že o to zájem nemá, takže já bych ještě taky počkal, jestli ministerstvo práce na tom zájmu bude trvat, ale chtěl jsem se s dovolením ještě vyjádřit k tomu vyhrožování smrtí. Samozřejmě, že já osobně a kdokoliv na klinice odmítá jakékoliv vyhrožování smrti, jakékoliv násilí, ale chtěl bych jenom říct, že klinika denně dostává desítky podobných výhružek. Takže to rozhodně není tak, že by výhružky přicházely na jednu stranu. Mm-hmm. A samozřejmě klinika a všichni lidi tam a já rozhodně se distancuju od jakýchkoliv výhružek.
Rozumím. Ale když se ještě vrátím k té informaci, že úřad státu pro zastupování ve věcech majetkových objekt převede nebo převedl na ministerstvo práce a sociálních věcí, tak vy víte, pane Trnko, kdy konkrétně se to stalo? Ptám se vlastně na to, jestli tady ta informace byla nějakým způsobem zadržována. Nebo ne? Prostě...
Ta informace, která zazněla, jestli si to dobře pamatuju, na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy byla, že to proběhlo někdy před minulý týden, tedy ten týden před tím zasedáním.
A úřad neinformoval, ani ministerstvo neinformovalo.
Úřad, pokud by nikoho neinformoval, a i vlastně z úst paní předsedkyně kontrolního výboru zaznělo, že je to pro ní úplně nová informace. Takže ano, předpokládám, že nebo dokážu si představit, že to bylo úmyslně vlastně představeno až před tím zastupitelstvem, aby ta petice nebylo možno projednat.
Pane Belu, jak se na tuto věc díváte? Přeci jen, když byste si hypoteticky představil třeba úplně jinou kauzu, ve které byste ani nebyl osobně nějak zainteresován, tak je to z vašeho pohledu politika, je to přijatelná praxe, aby se o něčem, o čem se baví prostě lidé v médiích, je to sice lokální téma Prahy 3, ale už se to dostalo do veřejné debaty, aby se na takto očekávaný meeting vlastně dostala informace hodinu předtím? Že už není o čem mluvit?
Já se domnívám, že prostě v poslední době strana zelených a stejně tak klinikáři vidí skoro za vším spiknutí, že vlastně stát a všechny složky jsou proti ním spiknuty a v podstatě celé společenství pracuje proto, aby oni nemohli řádně fungovat a nemohli zajišťovat svůj provoz.
Problém. To neřekl ale pan Trnka.
To říkám já.
A vy jste tu informaci měl mimochodem?
Já tu informaci neměl, ale berte to tak, že to je standardní postup úřadu pro zastupování, který v podstatě v momentu, kdy skončí výpůjčka, tak úřad pro zastupování má povinnost s tímto majetkem nakládat, to znamená nabízí jí složkám státu, což se asi tak dělo, a v tu chvilku Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto nabídku přijalo. Není nikde psáno, nebo neuvědomuje si to, jak by třeba úřad pro zastupování musel vědět, že probíhá nějaká petice na hlavním městě, nebo že by měl povinnost informovat hlavní město o tom, že proběhla nějaká dislokační komise, na které bylo nějaké rozhodnutí. Jo,
že si vlastně o tom cvrlikají vrabci na pražských střechách, tak by možná stálo za to, aby někdo, přinejmenším mluvčí ministerstva nebo někdo za ten úřad, dali vědět, aby například politici, zastupitelé hlavního města, aby se tam nad tím bodem prostě nebavili zbytečně, nedává vám to
já
smysl?
Já si myslím, že úřad pro zastupování nemůže znát 100% agendu hlavního města Prahy. My máme zastupitelstva, kde je cirka 70-80 bodů na jedno zastupitelstvo a nedokážu si představit, že by vlastně úředníci hlídali po celé České republice nebo v Praze, že by hlídali všechny materiály všech zastupitelstvech a dokázali tak v krátkém čase vlastně na tyto impulze reagovat. Takže se domnívám, že úřad pro zastupování nepochybil a pokud měl předat tyto informace, tak je dle mého názoru předal tam, kde je měl předat.
Tak a já prosím o reakci na Trnku.
Velmi krátce, já si myslím, že úřad pro zastupování moc dobře o té petici věděl, protože jak víme, tak sleduje každý krok kliniky velmi pečlivě a na některé z nich i reaguje formálně či neformálně.
Ale takže to bylo pochybení, že neinformoval?
Já si myslím, že to rozhodně bylo pochybení a skoro bych říkám, nelze vyloučit, že to prostě byl nějaký úmyslný krok, protože ÚZSVM o tom vědělo už proto, že tam ten zástupce ÚZSVM přišel na tu zastupitelstvo. A ještě k tomu standardnímu postupu, popravdě řečeno u domu, který už 5 let je prázdný a nelze pro něho ve státních organizačních složkách najít uplatnění, tak během několika dnů je převeden na ministerstvo práce a sociálních věcí, mi zase až tak úplně standardní nepřijde.
Chci se vás zeptat nyní na protiprávnost užívání toho objektu ze strany spolku Klinika. Oni jsou už spolkem vlastně od čtvrtka minulého týdne, tuším. Jak moc je je z vašeho pohledu tato věc podstatná? Já jsem si přečetla, že dokonce aktivisté z kliniky rozporují, že by to bylo protiprávní, jaksi definitivně, protože tam probíhá občansko-správní spor. Jak tomu mám rozumět? Na druhou stranu bych se nebránila kritice, že zkrátka tady skončila ta výpůjčka a vlastně není žádný dokument, na základě kterého by tam ti lidé směli být. Není to tak, pane Tenko?
Já si myslím, že co je tady vlastně důležité odlišovat, je nějaká protizákonnost, kterou se pořád vlastně ohání radnice Prahy 3 a někteří další politici. A tak, jak jste správně řekla, vlastně to, o co se tady jedná, že vypršela smlouva a ty smluvní strany teď řeší vlastně, co se děje po ukončení té smlouvy. Čili jedná se o nějaký, tak jak říkáte, občansko-správní spor a i policie České republiky řekla, že tam nedochází k žádnému trestnému činu ani žádnému přestupku.
A já nejsem právník, takže dá nebo nedá se říct, že jsou tam protiprávně?
Z mého pohledu to musí rozhodnout soud.
Aha. A jaký názor má na toto pan Belu?
Tak v zásadě smlouva s úřadem byla uzavřena vlastně na jeden rok. Ta skončila, čili já myslím, že víc než černé na bílém to, co je napsáno ve smlouvě, asi neexistuje. To znamená, jestli to datum proběhlo, tak proběhlo a v tuto chvilku se nacházejí v objektu nelegálně. Nebo bezprávního statutu. Tak.
Bezprávního statutu. Dobře. Slyšela jsem v četných facebookových diskusích na téma klinika argument, že skutečně spolků je X. A je fakt, že já neznám momentálně další, který by si cestou z kvotingu obsadil nějaký objekt v širším centru metropole a posléze se jaksi dožadoval zlegalizování jeho užívání. Spousty dalších organizací jdou cestou, která předpokládá vlastnická práva a předpokládá oběma stranami odsouhlasené podmínky. Pane Trnko, proč by tady vlastně se měla dělat nějaká výjimka?
Děkuji za tu otázku, protože vlastně teď je možný ilustrovat, v čem ta klinika je opravdu unikátní a v čem se liší od některých ostatních typů třeba neziskových organizací.
Čili výjimka by byla na místě. Výjimka.
Já si myslím, že rozhodně výjimka by byla na místě, protože například v případě pomoci lidem na útěku klinika byla první a v podstatě dlouhodobě jediná, která byla schopná tu pomoc organizovat, logisticky zařídit sklady, dostat je k lidem, ať už v Chorvatsku, v Srbsku, v Makedonii, dneska v Řecku. Zatímco všechny ty ostatní neziskovky kvůli svým nějakým byrokratickým pravidlům nebo způsobu financování prostě zareagovat nemohli. A pan Belu řekne, no tak to má, tak je to správně. Nemají prostě zareagovat, dokud nemají všechny ty potřebná razítka a všechno to potřebné financování. Obvykle něco podobného říká, ale já s tímhle nesouhlasím. Já si myslím, že když je potřeba pomoc, tak je potřeba prostě pomoct. A pokud je tady entita, která je to schopná zařídit a schopná zařídit kvalitně a efektivně, jako to klinika udělala, tak to tak má být. Stejně tak s lidmi bezdomová, prostě pokud někdo přijde na kliniku a potřebuje akutně pomoc, tak mu pomůžeme. Zeptejte se organizací, které pracují s lidmi bezdomová, jestli tohle to probíhá v těch ostatních. V některých možná jo, ale často je to velmi komplikované pro lidi bezdomová získat pomoc.
Tak pane Belu, proč nevěřit tomu, co říká pan Trnka, že je ta klinika natolik unikátní ve své rychlosti, ve schopnosti reagovat na nějaké výzvy v pomoci potřebným, že by měla právě, co by výjimka vlastně dál fungovat?
Pomoc potřebným si myslím, že je zásada vlastně Evropy, je to kořen, na kterým je Evropa postavená. Na druhou stranu pomoc jako taková musí být dělána v souladu s řádem České republiky. To znamená, pokud chci pomáhat, pokud chci vykonávat takovou tu činnost, tak potřebuju mít prostě věci v pořádku. Jenom názorně chci říct, pokud se klinika rozhodla i ubytovávat některé lidi ve svém objektu, tak si musí třeba uvědomit, že existuje jakási ohlašovací povinnost. My, ať už zástupci Prahy nebo Prahy 3, jsme nikdy nevěděli, kdo se v objektu pohybuje nebo kdo tam přespává.
A vy to víte já nechci jako používat demagogický argument, ale vy to víte u třeba běžných bytů, kdo je kde u koho na Praze 3 na návštěvě?
Samozřejmě, návštěva je něco jiného, no. Ale pokud se bavíme tady o ubytovávání uprchlíků nebo ubytovávání některých lidí, tak jakékoliv zařízení, ať už jsou to Airbnb, hostely a tak dále, mají tuto povinnost, ale stejně tak jsou to byty. Ale poslední věc, která třeba je dalším problémem, je naprosto třeba hygiena samotná v subjektu. Půl rok zpátky ještě nebyla vůbec tekoucí voda v tomto subjektu. Dneska tam možná není ještě teplá voda. Bavíme se o tom, že to je hygienický problém ve středu Prahy. To znamená.
Tak já nechám teda reagovat samozřejmě. Pana Trnku, hygienický problém ve středu Prahy.
Já bych chtěl říct, že teplá voda tam je, ale samozřejmě samozřejmě si musíme představit, že v té situaci, ve které klinika se nachází, tak tyhle ty některé věci se samozřejmě řeší mnohem komplikovaněji, než by se řešily jinak. Ale já jsem chtěl říct, že mi přijde vlastně podivné, že člen Občanské demokratické strany tady nadřazuje byrokratická pravidla a razítka nad prostě efektivní zdolajdoucí občanskou pomoc lidem. To mi přijde opravdu velice zvláštní a myslím, že otcové zakladatele této deklarovaně liberálně konzervativní strany se musí obracet ve svých asi snad postelích ještě.
No, obraceli by se podle vás, nebo ne?
Rozhodně ne. Krátká reakce přímo z webu kliniky. Nebereme státní dotace, granty ani dary bohatých mecenášů, protože to vše omezuje autonomii, tedy fungování podle námi stanovených pravidel. To znamená, buď fungujeme my v českém státu podle pravidel, které nám zanechali naši předci a náš stát, to znamená, fungujeme v nějakém právním řádu a souladu mezi námi a o tom je také právě demokracie, že jeden respektuje toho druhého do hranice toho druhého a ne, že já sám si tady vytvořím svá pravidla a dle toho budu vytvářet pomoc, dobro či jiné záležitosti.
Jenom stručně, co bude s klinikou dál, pane Trnko, váš odhad?
No vzhledem k tomu, že teď, jak vidíme, tak situace se mění rozhodně den ze dne, tak myslím si, že klinika setrvá na místě a bude dál dělat ty dobré věci, které dělá. Myslím si, že pokud mám zprávy, tak klinika už oslovila paní ministryni práce a sociálních věcí k jednání o dalším osudu a myslím si, že všichni věří, že klinika na Žižkově zůstane.
Uvidíme. Hosty dnešní diskuse byli místostarosta městské části Praha 3 Alexandr Belus ODS a člen strany Zelených a člen petičního výboru ve věci klinika Jan Trnka. Pánové, já vám moc děkuju za účast v tomto pořadu. Díky a naslyšenou.
Díky za pozvání.
Děkujeme, naslyšenou.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus Lucie Vopálenská a předávám slovo Michaelu Rosypalovi.